барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Меліса Етеріч, а так само гурти Прокл Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, The Papa Roach. Долучайтеся. 29 травня 1945-го народился Гэри Брукер, ангельский вокалист и клавишник, основальник и лидер гурта Прокл Харум. У червені 2003-го был узнагороджений орденом Британской империи за доброчинную деятельность. Что тычется Прокл Харум, дык гэтая британская прогрессивная рок-команда была сформированная у початку 60-х. Сусветно популярным хитом гурта стала композиция «A Whiter Shade of Pale» 67-го года. Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Френсіс Россі, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус Кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Френсіс Россі, быў перайменаваны ў «Статус Кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад усіх пластінак «Статус Кво» склаў больш за 120 мільёнаў. Гурт 106 разоў выступаў у тэлепраграме «Top of the Pops». 15 з 28 студыйных альбомаў атрымалі «Золоты статус», адзін – «Платінавы». 4 з іх падымаліся ў Брытаніі на першае месца. Увесь гэты час Френсіс Россі заставаўся асноўным аўтарам, вакалістам і фактычным лідарам «Статус Кво». У 2010-м ён стаў кавалерам Ордэна Брытанскай імперыі.
Now you'll be the hero of
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955-го нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82-го да 2008-го года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77-м годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 29 траўня 1961 нарадзілася Меліса Этэрыдж, амерыканская рок-спявачка, уладальніца прэмій Оскар і Грэмі, а таксама змагар за правы сексуальных меншасцяў. Складнікі яе поспеху – бескампрамісная спавядальнасць тэкстаў, меладычны фолк-рок і хрыплаваты вакал. Дэбютны альбом Мелісы Этэрыдж, які выйшаў у 88-м годзе, прымусіў крытыкаў параўнаць яе з такімі класікамі жанру, як Брус Спрынгстін і Джон Меленкамп. У тым жа годзе яна была ўпершыню запрошана выступіць на цырымоніі ўручэння Грэмі. У наступныя гады журналісты няспынна дакучалі спявачцы пытаннямі аб яе сексуальнай арыентацыі, і яна вырашылася на камін-аут, назваўшы свой чарговы альбом «Yes, I am». На працягу першага года пасля рэлізу ў 93-м дыск быў распрададзены ў США накладам у 6 мільёнаў асобнікаў і прынёс ёй Грэмі як лепшай рок-вакалістцы. Выпушчаная асобным сінглам песня «I'm the only one» стала бадай самым вялікім хітом за яе кар'еру.
Some other woman is looking like
29 траўня 1963-го нарадзіўся Блэйз Бэйлі. Сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень. У цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbane. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом. Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце «брыт-поп». На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Ivor Novello і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі Definitely Maybe і What's the Story Morning Glory рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва Guinness уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзясятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзясятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2009-го тэлеканал MTV уключыў «Оазіс» у спіс найвялікшых поп-зорак усіх часоў. Але, як вядома, няма таго, што раніш было. Вось і «Оазіс» акурат у 2009-м стаў гісторыяй. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
About you now. And all the roads that lead you there were winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe that saves me, and after
такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97-го года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта Rolling Stones.
Yeah.
Зноў захацелася мне напрыканцы праграмы распавесці пра музычныя дэкаля музычныя падзеі, якія прыпалі акуратна 29 траўня, аднак акрамя некалькіх рэлізаў і таго, што ў такі ж дзень 85-га ў ходзе паўгадовага турнэ ў падтрымку трэцяга сольнага альбома No Jacket Required Філ Колінс правёў канцэрт у Даласе, штат Тэхас, нічога больш-менш цікавага я не знайшоў. Што тычыцца канцэрта Філа Колінза, дык ён быў выдадзены пад назвай No Ticket Required у 92-м годзе. Карацей кажучы, кропку сёння будзе ставіць ізноў день народинов. 29 травня 1976-го нарадзіўся Дэвід Джон Льюіс Бакнер, ці просто Дэвід Бакнер, былы бубнач гурта Папа Роуч, які пасля Папа Роуч граў у камандзе Last Angels, а пазней у супергурте The Hollow Method. На сённяшні дзень не ўдзельнічае ні ў адным музычным калектыве, але мы паслухаем Папа Роуч, дзе Дэйв Бакнер працаваў з 93-го да 2007-го года. Трымайцеся!
Says this is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care?